Teď jsme se zrovna octli na mé vojenské službě, ale jelikož to má souvislost s hudbou, tak já se musím vrátit ještě zase zpět k té muzice. A musím se vrátit až do toho Trutnova, jak mě potom vyhodili z té školy a potom v té Praze jsem si našel místo té hudby něco jiného. Já jsem už v tom Trutnově, když jsem tam chodil do té školy, tak to je jediná věc, která mi totálně zkazila dětství, ten klavír. Když jsem tam vždycky šel pod tím podjezdem do té školy, teď já jsem si říkal, co já budu dělat, že jsem viděl, že nic neumím. Teď jsem různě doma, jsem si strkal teploměr do pusy, abych měl horečku. Jed jsem šel jaký takový ty čokoládičky, po kterých se kadilo, jako jo, že abych měl průjem. No hrozný věci jsem dělal. No a pak teda to bylo osvobození, že jo, v té Praze, že už konečně jsem měl klid. No jenže já jsem tu hudbu tak nenáviděl, že třeba my jsme měli, nebo můj děda měl, jsme bydleli společně jako s mým dědou a on měl takovou jednolampovku rádio. Takže to bylo puštěné v kuchyni furt a když šla nějaká hudba, tak já jsem k tomu přistoupil a přeladil jsem to na nějaké mluvení. Já jsem fakt hudbu nesnes vůbec. Já se to dneska nedovedu představit, jo, když si vím, jak hudbu vlastně miluju dneska. Jo. No a to trvalo nějak 3 roky, a my jsme doma měli klavír samozřejmě, jo, že ten otec si ho přivez toho Trutnova a on nám vždycky někdy v neděli vytáhl ty Ježkovy noty a hrál ty písničky a my jsme to s ním zpívali. A tenkrát pod náma bydlel nějaký soused, který měl taky klavír a asi nebyl klavírista a hrál, to si pamatuju jako dneska, Mackieho Mestra, takový ty já. A on to hrál jako obouruč, ale tu harmonii v té levé ruce k tomu hrál furt stejný akord. Jo, takže to znělo příšerně. Jo. A já jsem si říkal, Ježíš Maria, a teď jsem šel k tomu klavíru a teď jsem si našel tu melodii a našel jsem si tu harmonii. Jsem říkal, tohle to je ono, ne, takhle. Tak já jsem nebyl tak drzej, abych šel za tím chlapem dolů a řekl mu, hele, takhle se to hraje. Tohle byl takový první, co si pamatuje, takový poput, jakože ta hudba, jakože to je zajímavý docela, nebo nějak mě to sebralo malinko. A potom jsme tam měli ty Ježkovy noty a ty písničky, které jsem znal. A mně se ty písničky strašně líbily, on ten Ježek je geniální, že jo, Luskovec Verý. A já jsem si vzal ty noty a já jsem ještě noty, naštěstí z ty hudebky jsem teda ty noty jako takový, neuměl jsem vůbec hrát, ale ty noty jsem uměl, takže já jsem si z těch not takhle jako vybral jenom tu melodii a takhle jsem si jako vyťukal a já jsem si podle sluchu jako hledal k tomuto harmonii sám. A já jsem takhle vlastně, já jsem byl v tomhle tom jako samou, potom jsem si to jenom zpětně ověřoval v různých příručkách a od různých lidí, jako co to je C-moll 7 a takhle, jako jo. Ale důležitý je bylo, že jsem to potřeboval. Tu věc, kterou se učí třeba v té hudební škole, chodí na tu nauku. Já jsem si to sám jako hledal a bylo to pro mě něco, co mě nijak nenudilo a bylo to prostě přirozené. Potom bylo další stádium a objevily se v krámech hudebních nástrojů první zobcový flétny. To bylo z východního Německa. Já si pamatuju úplně dneska, jsem si koupil tu sopránku dřevěnou, která stála 26 korun. A já jsem se na to nějak jako velice rychle naučil. A v této době jsem začal někdy nějakým tom 55. nebo takhle, jsem začal chodit, ani taky nevím proč, možná to bylo nějaký spolužák mi na to navedl, chodit na lukostřelnici do Vršovic. Tam byl oddíl nějaký Spartak Vršovice nebo Kohinor, nebo jak se to jmenoval. A tam byl jeden z kolegů těch lukostřelců mladých, byl kluk, který hrál na kytaru. A on uměl takový ty akordy a ty písničky, ten pop, co se tenkrát jako za těch komoušů hrál v rádiu. A ještě tam měli takový ten gramofon na kliku v té střelnici, to byla taková boudička tam. A oni tam měli ty starý šelakový desky a mimo jiný tam měli taky Dixieland. Tu muziku jazzovou prostě tam měli. Já jsem říkal, hele, já mám doma koutu zobcovku, tak já to přinesu a uděláme takový, budem hrát spolu. Tak já jsem se naučil ty melodie a on k tomu hrál na kytaru, tak to bylo první ventil duo. nějak v této ty době, v takový ty přechodový s tými nenávistí k hudbě, k té hudbě, jsem jednou v rádiu, který jsem, to jsem nestačil nějak vypnout tu hudbu, a tam se ozval Dixieland. A to já jsem to v životě neslyšel. Ono to bylo podobné trošku tomu Ješkovi, že tam ten jazz jako je, ale ten Dixieland, to byla najednou úplně jiná parketa. Tam jsem slyšel, že tam se děje nějaká hudební svoboda. Jo, že tam ty nástroje, ten klárně tam takhle jako lítá všelijak. A je to takový prostě strašně jakoby svobodný a radostný a jako nevázaný mi to přišlo. A teď já jsem si říkal, Ježišmarja, tohle to je ono, to já chci. A nějak v té době už asi to bylo až potom, že to si pamatuju jako první poput. A oni tam tenkrát, já nevím, jestli jsem si o to řekl, nebo oni tam měli desky s tím Grand Bellem, který to byl takový Dixieland, který v 47. tady byl v Praze na tom celosvětovém festivalu Bládeže. A on natočil tady nějaký desky, který oni měli, asi 4 jako ty šelaky. No a potom v Praze v tu dobu, zase shoda okolností, začala revivalistická éra, to znamená Dixieland tradicionál. Jo? Ten starý jazz, takový to, že se napodobovali ty černoši, který to hráli v tom roce 1915 a 17, ragtime a takovýhle věci. To byl tenkrát velký boom, byli Smetáčkovci, tož vedli ty synové toho dirigenta Smetáčka. Jo? Samozřejmě jsme tam na ně chodili, ale to už bylo v době, kdy na gymnáziu najednou z ničeho nic přišel jeden spolužák, myslím, že i z jiný třídy, nebo možná z ty samý, říkal, hele, bo mě tamhle ten říkal z toho Gimplu londýnský, že jestli bychom něco nezaložili, on nějak hraje na trumpetu a ještě má nějakýho bicistu, a ten můj spolužák kvůli tomu nebo už předtím koupil pozoun a začal hrát na pozoun, a já jsem chutě vzal kolo, vyměnil jsem ho bazeru za klarinet. Nějaký příšerný klarinet, který měl ještě vysoký ladění, takže jsem musel hrát všechno o půl tónu dolejc, takže jsem hrál v šílených křížkových tóninách, jo, že ten klarinet se nedal naladit k těm normálním nástrojům, jak je klavír. No a já jsem se na to nějak strašně rychle naučil, samozřejmě bez učitele. To byl právě ten můj problém, což dneska říkám všem dětem. Děti, nikdy se neučte něco sami. Co se týče hudebních nástrojů, vždycky jenom s učitelem. Pač to potom už v životě neodstraníte, když se naučíte ty chyby. Což se stalo přesně mě s tím klavírem i s tím klarinetem. Vlastně on byl ještě horší. Že? Takže já jsem na ten klarinet se naučil a my jsme asi za 3 měsíce nebo za 2 už jsme vlastně hráli na nějakým školním plese, jo, nebo takový nějaký zábavě s tímhletím Dixielandem, který takhle vznik. No a pak se to nějak však přeformovalo, a tam přicházeli lidi ještě a různě se to měnilo. A my jsme dokonce nahrávali s tou kapelou, já ty nahrávky mám. Jsme nahrávali třeba ve studiu A v Karlíně. To byly pro takový ty mládežnický pořady, nebo i na Vinohradech v nějakým studiu. Ty nahrávky se naštěstí dochovaly na mým pásku. Pak mě to nedalo a vzal jsem ty pásky a hodil jsem je, já jsem si ty magneťáky pro jistotu uchoval, nějaký, který to dovedou zahrát. A teď jsem to poslechal a já jsem byl úplně úžasný, jak to bylo dobrý. A teď jsem z toho dostal úplně mindra, jak jsem říkal, já bych dneska v životě takhle nedovedl jako pěkně hrát. Jo. No, takže mám celý ten archiv toho Storyville Jazz Bandu, jak jsme se jmenovali. Takže v té době, kdy já jsem šel na školu, to znamená v tom 60., tak to už ten Dixík byl rozjetej, že my jsme ty nahrávky se nahrávali v 60. roce v tom rádiu, 1962, 60, vlastně průběhem ty školy jsem vlastně hrál ten Dixieland jako v ty kapele, a tu my jsme hráli po Praze, my jsme hráli třeba v Lucerně na plesech, no, nebo v reprezentáku, docela hogo-fogo. My jsme v Praze, jak jsme bydleli v tom Činžáku na Vinohradech, tak jsme bydleli společně s mým dědečkem, to byl otcův táta. On s náma už bydlel v Trutnově teda. A babička bohužel umřela docela mladá na nějaký infarkt, ale umřela tak hezky, jako v noci se ráno neprobudila. A ten děda, jelikož tam nechtěl být sám, tak se přistěhoval k nám do Prahy z toho Trutnova. A vzhledem k tomu, že můj otec, kterýho já si strašně vážím, a který, ale on prostě neměl čas, že jo. A já to dneska chápu, co to je nemít čas. Takže on pro mě udělal cokoliv bylo možný, ale on prostě musel dělat pořád jako pro tu svoji práci a pro ty svý potřeby. A já jsem mu to neměl ani za zlý, protože ten děda, ten mě dělal takovýho jako vlastně zástupce. A já jsem tenkrát měl takový technický, protože já stejně, jak nejsem ten herec, jo, tak jsem byl spíš takový vynález, bo mě baví takový ty reální věci, takový ty materiální, jo, technický, jako vymýšlet nějaký systémy a takhle, což u toho loutkového divadla, tam se to hodně vyskytá, já jsem se to i užil, jako jo, u divadla. No a ten děda mě vlastně k tomu kupoval nebo nosil ten materiál. Třeba jsem si založil, že jsem tenkrát si koupil nějaký ten Pionýr fotografický aparát a sám jsem si vyvolával filmy a dělal jsem fotky. A on mi vždycky na to nakoupil ty příslušné věci. A ten děda. V tom bytě byly takové komory pro služební, kde nebylo žádný světlo a dveře, takže tam stačilo dát červenou žárovku a byla temná komora hotová. Jo. No a nebo takový, jsem dělal různý pyrotechnický pokusy. Nebo to si pamatuju, jsem dělal třeba elektrický oblouk pod vodou. Tenkrát naštěstí v Praze bylo ještě 120, jo, napětí, to ještě nebylo 200. Všude už byla v Praze ještě nějak, no, my jsme měli takový na ty modernější přístroje, na nějakou tu pračku, nebo co jsme někdy měli, tak jsme museli mít takový ty trafa převodní. A to bylo tak, že já jsem strčil do zásuvky dva dráty takhle, a na jejich konci byly přivázané uhlíky, které jsem vyndal z baterií. Vevnitř každý baterii i v ty placatý je nasypaný takový ten prášek, rozdrcený nějaký uhlík a tam jsou jako uhlíkové tyčky. To je dokonale vodivý materiál, takže já jsem měl navázaný tyhle ty dva dráty na ty tyčky a pak jsem to něčím držel, něčím nevodivým. Já jsem to strčil do octové vody takhle a dělal jsem elektrický oblouk pod vodou. A fakt to fungovalo a nezabilo mě to. Ale těch ran jsem dostal teda nepočítaně z těch 120. To si pamatuju, že jsem třeba nějak se snažil opravit to dědovo rádio, který tam něco, já jsem tam strkal takhle nůž a ten nůž byl uhořelej, celá špička uhořela, že tam jsou na těch elektronkách, že to bylo, ne, tam jsou strašlivý proudy a jako napětí. Takovýhle věci, ale prošel jsem tím, včetně takového toho prvního období, kdy se začaly dělat jako různý aparáty a kdy jsme začali koketovat s elektrickýma kytarama a takhle. Jo. Tak to si taky pamatuju, jak někdo strčil omylem, že to bylo všecko dělaný ručo, ty bedny si kytaristi dělali sami a ty konektory správný tam na to nebyly, takže oni používali konektor na reprodukční bednu, používali ten zásuvkový. No a někdo se splet a vrazil tam šňůru do ty bedny a ty repráky vylítly. Ráno jak zděla. No takovýhle zážitečky mám. Já, když jsem měl jít na tu vojnu, tak samozřejmě první bylo, že jsem věděl, že půjdu na 2 roky, to znamená jít někam na posádku, že jo? Což jsem věděl, co to obnáší, tak jako z postrku. A jelikož jsem na škole jsem se setkal, protože moje první žena chodila původně, než začala chodit se mnou, tak chodila s Jiřím Válkem, což je úžasný flétnista, který hrál v České filharmonii, a jeho bratr je úžasný dirigent, který tenkrát dělal v AUZU vedoucího, který tam vlastně dělal ty konkurzy a tak. No a já jsem nějak takovýma těma hnusnýma cestama i přes toho bývalého přítele ty mý ženy pomocí různých tlačenek a že jsem asi opravdu na to trošku nějak hrát uměl, tak jsem ten konkurs udělal a 2 roky jsem byl v tom AUZU. Tenkrát v té době tam byli úžasní muzikanti, třeba z Flaminga od Rotrový Marie. To byla úžasná vojna, protože ten první rok jsem byl v takové malé skupině, doprovázející orchestr k takové estrádě, kde zase byli mý kamarádi herci, kteří tam hráli tu estrádu. A druhý rok tuhle estrádu zrušili, protože to je ještě ta zajímavost, která se pojí s AUZem, že to bylo v letech, kdy už se to začalo jakoby klátit, jo, ten komunismus. Já si pamatuju, my jsme měli ten AUZ byl na Pohořelci a tam na tom náměstí hned pod náma byla kniha, kde každý čtvrtek byly novinky. Že? A my jsme hned se řítili ráno už si koupit ty kafky a všechno, co se tenkrát vydával. Fakt, a to bylo ještě opravdu 2 roky před 68. To už bylo takový, že nikdo nic jako neřešil, že už to bylo všechno jako hotové, mně to přijde dneska. Jo. A ona ta estráda, ona už tenkrát, my jsme to hráli na posádkách, to znamená, že tam byly jednak ty Vojclové přímo někde ty v kasárnách a jednak ty lampasáci. A teď já nevím, kdo psal tu estrádu, ty scénky, jo. Ale tam se dělalo vysloveně legrace třeba z ČSM a z takovýchhle věcí. No takže po tom roce tu skupinu zrušili. A naštěstí mě teda přeřadili do jazzového velkého jako orchestru. Takže jsem se tam ocnul s těma výbornýma muzikantama, dalšíma, který tam byli tenkrát. No a tam jsem strávil ten druhý rok. Já jsem končil AUS, tak samozřejmě jsem věděl, že musím někam potom jít do divadla. No a s tím Kladnem to už bylo jako uzavřený. A já si myslím, že už nějak dost brzo předtím, neli už ten rok třeba možná před koncem ty dvojletý vojny, že jsem nějak už věděl, co bude. Protože v 64. to bylo ještě, než jsem šel do toho AUSu, přišel sem do divadla ten Mirek Wildman, což byl vlastně ten můj kolega z ročníku, ten režisér, který s náma tam dělal tu inscenaci jednu. A toho si jsem vzal vlastně Honza Dvořák, který na té škole tam byl jeden z takových těch, který tam přinesli tu novou vlnu, že najednou on přišel a vytáhl vařečky a nějaký šnup tyhle, nebo udělal z toho loutku a říká, teď budeme s tím letím hrát. To do té doby jsme hráli jenom s opravdu profesionálně udělanýma loutkama. On sem šel za Vladimíra Matouška, který tady do té doby byl ředitelem. A tyhle ty dva, pač mě znali ze školy oba dva, tak si nás vybrali i tu Marii Tůmovou a Zdeňka Říhu, který byl taky na škole. Takže my jsme takovýto trio, já, Zdeněk Říha a Marie, jsme šli do Draku. Přišel jsem sem a první moje role byly Tři tlouštíci. To je ruská věc, Jurij Oleša. A je v tom zabudovaná trošku jako revoluce, jo, malinko. No a potom další, Mirek za mnou přišel a říkal, hele, já chci dělat Žabáka hrdinu, což byla knížka Kenneta Grahama, což je anglický spisovatel, knížka pro děti o takovým žabákovi, který je strašnej náfuka a teď má kolem sebe všelijaký zvířátka lesní nebo polní nebo ty vodní jako vidru a různý krysy a jezevce a takhle. No a on mě říkal, hele, já to chci udělat jako muzikál, takže napíšeš muzikálovou hudbu. No a teď já jsem v životě nic nenapsal. Já vlastně jako dixielandista na klarinet jsem vlastně nikdy nemusel ani nějak dovíjak držet nějaký pevný melodie, protože to bylo akorát ve chvíli, kdy v té kapele, když tam byla nějaká aranž, třeba trojhlas, tak jsem musel hrát to, co tam je daný. Ale jinak ten klarinet si tam dělá, co chce. A musí jenom držet tu harmonii a držet tu skladbu, ten charakter. Mně nedělalo nikdy problém sednout si třeba i za klavír a zabrnkat nějakou melodii, jakoukoliv, třeba smutně, veselé, radostně, nebo jako cirkus, nebo jako cokoliv. Ale akorát najednou, když jsem byl postavený před problém, že mám něco jako napsat do not pro nějakou kapelu. On viděl, že hraju jako jazz, tak říkal, já chci swingový muzikál, jo? Aby to byla jako swingová hudba, jazzová. Ty písničky, že to byly písničky. Marie to dramaturgovala, protože ona byla na to výborná. Ona napsala nádherný texty písničkám, tak napsala všechny ty texty těch písniček. Bohužel, já jsem tenkrát, jak jsem byl blbej, tak to byla moje první jako takováhle hudba. A já jsem to dělal tak, že mě to vůbec nedošlo. Že jsem psal ten orchestr a ty písničky jsem měl napsaný zvlášť na papírkách, jenom ty noty a k tomu ty slova. A vůbec jsem to neměl spojený. A tam to se všechno ztratilo. A mně se zachovaly jenom ty orchestrální party. Samozřejmě byla nějaká nahrávka, z který se zachovalo strašně málo, protože to byly pásky tenkrát. A bylo to točené v rádiu, tady ještě v Jednotě, což bylo studio, který tady existovalo, takový to profesionální. No ale když mě pak napadlo, že by bylo zajímavé to někde mít, jako jo, takže ty pásky se trhaly a takhle všelijak. Takže z toho mám jednu takovou písničku, vlastně ještě dvě nějaké orchestrálky a jinak vůbec nic. A to bylo hudby jako strašně moc. Takže já jsem napsal tu muziku, no a teď jsem vzal ty noty a šlo se do studia a najel jsem na to takový ty muzikanty. To byli muzikanti, kteří to uměli na ty nástroje, nebo třeba i hráli v nějakých jako kapelách, nebo třeba v kapele velkého divadla. Tenkrát mělo Klicperovo divadlo, měl svůj orchestr stabilní, takový malej. No a já jsem jim to tam rozdal. Teď se mi to jako odmáv a oni spustili a já jsem říkal tak a je konec. Protože to znělo strašně. A mě nenapadlo v tu první chvíli, že to třeba může být v tom, že oni to hrajou blbě. Jo? tam stačí jeden, když to zahraje blbě. A já nejsem takovej ten dirigent, rozumíš, já obdivuju, jak hraje symfoniák a teď mu řekne, ticho, ticho, nebo ťo, 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 tam ten klarinet, to bylo o půl tónu jinak. Já jsem úplně hluchý, jo. Já tohle to vůbec, já prostě neslyším nic. Já jsem jenom viděl, že je to blbě. Jo. No tak fakt jsme to nějak začali řešit, tak mě to došlo teda. Takže jsme to vždycky museli nacvičit. No bylo to hrozný, že jsem musel nahrát spousta hudby. Tak to byla moje první hudba tady. Pak jsem ještě pro Mirka dělal nějakou sněhurku, ale to nebylo sem. Já už jsem vlastně sem, další hudba už byla až s Kroptou.
Říkají mi žabák a zde mě všichni znají. Říkají mi žabák, mě znají v celém kraji. Lesem se nese novina. Jo, žabák, to je hrdina.
Tenkrát to divadlo Loutkový žilo úplně jako pod Svícnem. My jsme sice se kamarádili s těma kolegama z Činohem, že já jsem tam měl kolegy ze školy, že oni sem přišli taky jako do Klicperáku po škole. Ale to byla jiná planeta. Jo? Loutkový divadlo to bylo pro děti a Loutkový divadlo má to stigma, že to je Loutkový divadlo, což je něco hroznýho. Jako, jo? A my jsme se tohleto stigma snažili potom jako docela úspěšně se myslím zbavit. No takže to divadlo Drak tenkrát mělo úspěchy, ale nebylo jako slavný. To začalo až později. V Draku se odehrála taková velká změna po 68. My jsme to tady nějak přežili. Já si tenkrát pamatuju jenom takový ty, to psycho, který jsme zažili, jak nás zbudili v noci, že jo, a že jsou Rusáci v Praze a tak, že jsme říkali tak a je konec. Ale ono potom nakonec to divadlo muselo jít dál. A my jsme měli tu obrovskou kliku, to tím pádem jako trošku navazuju na tu politiku. Nám jako bylo blbý říct, jako my to budeme sabotovat nebo to dělat nějak špatně, aby komunisti aby dostali na frak. Že my to neděláme pro ty komunisty, my to děláme pro ty děti. A pro ty to musíme dělat hezky, že jo. No takže my jsme se uzavřeli do takový buňky kapitalistický. No a v roce asi 69 ten Mirek Wildman nějak to tady zasek a šel do Klicperáku a měl tam takový docela slavný období, kdy tam dělal muzikály. Fakt to bylo jako velmi slavný období jako Klicperáku. A tady jsme prožili asi takový rok, dva. Bylo to takový přechodový období. A potom Honza Dvořák sehnal toho Kroftu. Nikdy jsem s ním potom nemluvil, jak k tomu došlo, ale to byl geniální tah. Tam byly furt takový osudový okamžiky, že vždycky někdo něco udělal, ten vždycky ten, co udělal, tak někoho jsem vzal. Že jo? A ten někdo jsem vzal zase dalšího a to vždycky byly ty nejsprávnější volby. Protože ten Matoušek už, ten se vzal jednak nějaký ty dobrý herce toho Honzu Pilaře, který tady byl, to byly kvalitní herecká parta. Jo? Ten Matoušek jsem vzal potom toho Honzu Dvořáka. Protože kdyby tady nebyl ten Dvořák, tak tady nebyl ani Krofta. Ten Krofta jsem vzal zase Matáska. To je to osudový provázání krásný toho osudu divadla Drak. Tak v tom 71., což je jeden z roků přelomových v tomto divadle, přišel Josef Krofta. No a Pepa Krofta, ještě než jsem přišel, to znamená ještě nějak před začátkem sezóny, tak mě volal a prostě říkal, hele, budeme dělat Princeznu s ozvěnou a ty budeš dělat hudbu. Ten už se s tím vůbec nemazlil, on to bral jako, že to je jako standard, že já budu dělat v Draku hudbu. Vlastně jsme se rozhodli, že to bude živá a aby to nebylo moc složitý, aby mohli všichni něco hrát, že tady celkem nikdo na nic moc neuměl. Někdo jo, ale samozřejmě nezdaleka všichni a to byla celosouborovka tenkrát. Takže to uděláme tak, že třeba Zdeněk, který je kytarista, tak bude hrát na kytaru a ostatní budou hrát na zobcový flétny. Což byl můj základní nástroj první. No takže jsme nakoupili zobcovky a začali se všichni učit. Dopadlo to dobře. Petr Matásek, toho jsem vzal Krofta, takže to byl zase ten osudový okamžik, kdy se sem dostal člověk, který vlastně potom tvořil ty dějiny. A ten Petr, on přišel s tím nápadem takový ty stavebnice, nebo že se hraje to divadlo někde. Já dám příklad hry ty první scénace, co Petr tady dělal, Popelka. A on vymyslel, že to bude taková parta, to Pepu taky zajímalo. On říkal, dobře, jako loutky tam jsou a nějaká pohádka, ale co jsou ty lidi, co tam jsou, ty herci? To už se nejsou nějaký herci, který jsou oblečeni v nějakých černých kostýmech. To je nějaká masa šedá. Já chci vidět, co to je za lidi. To musí být nějaký lidi. Jsou buď montéři, nebo jsou to doktoři, nebo umělci, nebo muzikanti. To je jedno, jo, ale já je chci mít tam. A chci vidět divadlo, který třeba, že to je pohádka, kterou hrajou doktoři z nějakých důvodů, který tam musím z toho poznat, jako s loutkama třeba, jo? Nebo i bez loutek. A na tu Popelku, co udělal ten Petr? On udělal takovou jako krásnou sestavu skříní takových starožitných, který měli takový různý dvířka, různý vitrínky a skleněný ty. A tam všude se dalo jako v tom hrát. To bylo takhle udělané, že tam se dalo vystrčit loutka, nebo tam byl k tomu stůl ještě a židle. Takový pokojík prostě, jo, krásný. Jo, ono to bylo celý zakrytý jako hadrama, víš, jak se dělá v takových těch, když třeba zbyde po někom ten rodnej dům a jak se tam všechno zakryje a pak tam přijdou lidi a jako oddělají ty hadry a ukazují to návštěvníkům. Takže ono to takhle bylo celý přikrytý a teď tam přišli ty lidi a teď takhle koukali a teď jeden vzal ten hadr a tam byly speciálně udělané, aby se to prášilo z toho, jo. A říká, je, to je krásná židle a takhle. A teď začali si prohlížet ten nábytek a pak jste tam objevili ty loutky a ta pohádka. No a pak už se to hrálo v tyhle ty dekoraci. Pro tu dobu to bylo, dokonce jsme potom zjistili, že přijelo nějaký ruský divadlo, nějaký festival, kde jsme byli taky a oni hráli sice Medvídka Pů, ale udělali přesně ten systém, že to museli někde vidět na nějakém festivalu taky už. Že my jsme pak s tím hodně jezdili po festivalech s těma dle věcma.
Čár už hrčí v uličkách a Popelka ta sbírá hrách. A propláč na to sotva vidí, zlychá, že nikdy neuvidí, jak dovede princ tancovat. Když muziky mu začnou hrát, třeba by přišel taky pro ní. Čár však už nedohoní, a tak si utře slzičku, ještě že má svou kmotřičku.